Dobrý večer. Já bych ještě chtěl poděkovat tady panu Srbovi za tu krásnou přednášku, která předcházela té mojí, protože vlastně uvedl i celou tu problematiku, kterou já bych se tady rád zaobíral. Naše výzkumná práce, moje, pana profesora Civiše a doktorky Šponerové z Brněnského biofyzikálního ústavu, byla totiž zaměřená právě na možný příspěvek impaktů nebo respektive plazmy, plazmochemických reakcí, ke kterým dochází při impaktu mimozemských těles právě během období tedy pozdního silného bombardování. K možné chemické evoluci biomolekul, která vlastně předcházela vzniku života nebo sformování prvních živých struktur na planetě Zemi. Abych tak trošku v kostce představil vlastně takový vhled do, dá se říci, životního prostředí, které na Zemi v té době panovalo. Bavíme se tedy o době před více než 3,8 miliardami let, až vlastně do doby, kdy byla Země kompletně přetavená právě zmíněnou srážkou, teda s tělesem velikosti Marsu. Potom, co Země vychladla, se dá předpokládat při teplotě zhruba asi 300 stupňů Celsia a tlaku několika set atmosfér vody, skondenzovaly první oceány, a lze předpokládat, že atmosféra v té době, tedy očištěná víceméně o ten obrovský přetlak vodní páry, ještě stále obsahovala něco kolem 100 barů oxidu uhličitého, který postupně se tedy z té atmosféry ztrácel, tehdy ještě abiotickou fixací, vlastně imobilizací v abioticky formovaných uhličitanech. Dál obsahovala zhruba jednu atmosféru dusíku, to je inertní plyn, to je vlastně ten dusík, který dýcháme dodnes v atmosféře, ten tam zbyl, po tom, co se ostatní složky atmosféry vlastně buď to zafixovaly, nebo nějakým způsobem chemicky proměnily, krom tedy inertních plynů. No a dá se předpokládat, že atmosféra dál obsahovala v nějaké stopové množství vodíku, redukčních plynů, metánu, čpavku oxidu uhelnatého, hélia a také kyanovodík. Dá se předpokládat, že vlastně díky doznívající vulkanické činnosti, anebo právě třeba těm velice častým impaktům, byla celá Země vlastně zahalena velice hustým systémem oblačnosti. Já bych to přirovnal vlastně k takové nukleární zimě, která tady zřejmě panovala. Čili zdrojem energie právě pro tu prebiotickou syntézu mohla být třeba ta impaktní plazma, anebo třeba blesky, tak jak to už předpovídal nebo předpokládal Urey s Millerem při těch svých experimentech. Co se týká oceánů, jak jsem předeslal, ty se sformovaly, nebo první geologické důkazy, nejstarší geologické důkazy o jejich existenci, jsou datovány do doby před zhruba 4,3 miliardami let. To je poměrně záhy po tom, co vlastně se ta Země přetavila při vzniku měsíce. A dá se předpokládat, neví se, jestli byly globální, nebo jak velké v té době byly, když vznikaly. Dá se předpokládat, že byly hodně slané, protože se do nich vymývala poměrně dost minerálních látek právě z toho mladého povrchu Země a možná obsahovaly poměrně hodně organických látek právě díky tomu transferu vody a možná nějakých organických molekul, zejména tedy kyanidů, například kometami nebo třeba tělesy, uhlíkatými tělesy, chondritickými tělesy. Takže to je, co se týká tedy životního prostředí. No a pak tedy samozřejmě v téhleté době, v tomhletom životním prostředí se tedy zřejmě formovaly první biomolekuly, pakliže se tedy držíme toho scénáře, že ty biomolekuly se formovaly v pozemském prostředí. A je otázka, jaký tedy vliv mělo právě to pozdní bombardování na tu prebiotickou chemickou evoluci. Já bych ještě se rád krátce zmínil o tom, jak si vlastně představujeme ty první živé struktury. První geologické důkazy o tom, že by na Zemi mohl existovat v nějaké formě život, neví se tedy přesně v jaké formě, na to jsou spíš nějaké teorie, Tak první takový geologický důkaz je datován právě do té doby před 3,8 miliardami lety a pochází z Grónska, z poloostrova Isua. A tam bylo nalezeno, tam bylo zjištěno rozborem izotopu uhlíku ve vápencových inkluzích v apatitu, že je tento uhlík vlastně ochuzen o izotop 13. To ochuzení je velice malé, ale z rozboru vlastně abioticky formovaných uhličitanů jasně vyplývá, že i toto malé ochuzení je vlastně se dá dávat do souvislosti s tím, že ten uhličitan byl formován biotickými procesy, to znamená metabolismem nějakých organismů. A je otázka samozřejmě, jakou formu ty organismy měly. Ta deficience tedy u toho bioticky formovaného uhličitanu je poměrně robustní, je dobře reprodukovatelná, takže v podstatě dnešní vědeckou obcí je to pokládáno za jasný důkaz toho, že tady v té době v nějaké formě život byl. Je samozřejmě otázka, jakou formu ten život měl. Předpokládá se, nebo takovou vedoucí teorií mezi těmi teoriemi, jak ten prvotní život mohl vypadat, je právě hypotéza takzvaného RNA světa. Předpokládá se, že ten život byl vlastně spíše na molekulární úrovni, že byl vlastně tvořen, když to tak řeknu, pouze molekulami RNA, které možná byly přichyceny na nějakém nosiči, třeba na nějakém jílu. A tyto molekuly RNA projevovaly jednu ze základních vlastností života, a to je rozmnožování, reprodukce. Molekula RNA je schopná zreplikovat sama sebe, o tom jsou důkazy, a vytvořit vlastně kopii sebe sama. A tím vlastně brát si tedy v rámci metabolismu biomolekuly nebo ty jednotlivé chemické komponenty z toho svého prostředí a vytvářet vlastně kopii sebe sama. A to je tedy základní projev života. Takže předpokládá se, že ten prvotní život byl tedy na této molekulární úrovni a že byl tvořen tedy molekulami RNA, které se sami replikovaly. Základní složení vlastně molekuly RNA je poměrně jednoduché. Tvoří cukr riboza, organický fosfát, který tvoří vlastně takovou páteř, tu molekulu lepí dohromady, a tu kódující informaci nese vlastně párování 4 základních nukleových bází adeninu, guaninu, uracilu a cytozinu. Vznik těchto nukleových bází byl vlastně už od 60. let, kdy se hypotéza RNA světa poprvé objevila pro vědce hádankou, protože se z jednoduchých systémů, třeba roztoků kyanovodíku nebo kyanidu amonného, nepodařilo úspěšně syntetizovat tyto nukleové báze. Z teorií, jak mohly nukleové báze vzniknout, přišli na začátku 21. století profesoři Saladino a Di Mauro z Itálie, kteří předpokládali, že prvotní molekulou pro syntézu nebo tou základní molekulou pro syntézu nukleových bází, toho RNA světa, mohla být molekula formamidu. Oni provedli celou řadu experimentů, kterých ovšem používali ozařování roztoku formamidu UV zářením a zahříváním, a podařilo se jim postupně, nikoliv však až do nedávné doby najednou, syntetizovat za použití různých katalyzátorů v různých prostředí všechny ty 4 základní nukleové báze RNA. Oni předpokládají, že molekula formamidu mohla vzniknout například hydrolýzou kyanidů, které jsou obsaženy v kometách, a nebo mohla být přímo z vesmíru vlastně těmi dopadajícími tělesy i donesena a poskytnout tedy materiál pro syntézu těchto základních nukleových bází. Protože formamid, jak už bylo taky tady panem kolegou Srbou zmíněno, se nachází, je jednou z molekul, které byly identifikovány třeba v mezihvězdném prostoru nebo právě v kometách. Takže formamid je poměrně zajímavým substrátem nebo zajímavou mateřskou sloučeninou, ze které by nukleové báze mohly vznikat. Postupně tedy byla zmapována celá chemie vzniku nukleových bází v Rostoku právě díky iniciaci UV zářením a v kombinaci s teplem. Problémem je, že jak už jsem předeslal na začátku, je otázkou, zda právě to UV záření bylo dostupné na té zemi, která byla zahalena oblačností. A jestli tedy není možné, že z formamidu vznikaly nukleové báze díky nějakým jiným procesům, díky iniciaci jinými procesy, díky přispění jiných zdrojů energie. Tím zdrojem energie mohlo být právě to pozdní bombardování planety Země. Je totiž zajímavé, že právě konec toho pozdního bombardování vlastně koinciduje s tím, kdy jsou objeveny první fosilní důkazy o možné přítomnosti živých forem na planetě Zemi. A my si samozřejmě můžeme položit otázku, jestli tedy právě tohleto pozdní bombardování bylo příčinou vzniku života anebo biomolekul. A nebo je možný druhý scénář, že vlastně všechny biologické látky byly tím pozdním bombardováním zničeny a právě proto se život mohl objevit až po něm. Protože zkrátka tahle ta doba, nebo tahle ta možná nepříznivá doba pro vznik biomolekul, mohla vzniku života zabránit. My jsme se rozhodli, že budeme právě vznik nebo destrukci biologických látek v impaktním plazmatu nebo právě během období pozdního silného bombardování zkoumat. Problémem je, že abyste tento výzkum mohli provést, tak musíte v laboratoři napodobit podmínky, které při tom impaktu panují. Klasickým způsobem je třeba, protože tu impaktní plazmu nemůžete zavřít do zkumavky, je to prostě věc, kterou můžete v laboratoři studovat pouze tím, že ji nějakým vhodným způsobem napodobíte, tak jedním z možných přístupů je třeba ostřelování terčů vysokorychlostními projektily. Problém je v tom, že my chemici nemáme rádi otevřené systémy, nemáme rádi, když někam vystřelíme projektil a všechny ty molekuly, které vlastně jsou v tom terči, interagují se vzduchem, interagují s kyslíkem, který v atmosféře tehdy nebyl. Je tady zkrátka problém s tím, jak moc blízko je to tomu, co my chemici právě pro studium přeměn chemických látek v impaktním plazmatu chceme. Druhou možností je vytvořit plazma v nějakém uzavřeném systému. A jednou z cest, jak vytvořit velice husté energetické plazma v uzavřeném systému, je použít velký laser. Toto je pražský laserový systém. Je to obrovský sálový laser, který je schopen generovat energii až 1000 joulů. A těch 1000 joulů soustředí na 350 pikosekund do jednoho bodu. A vlastně je produkováno velice energetické plazma a my právě jsme se rozhodli použít toto vysoce energetické plazma k simulaci podmínek, které při tom impaktu mohly panovat. Tento vysoce energetický laser je laserem chemickým, je založený na fotodisociaci alkyliodidu pomocí záření generovaného výbojkami. Alkyliodid uvolňuje atom jodu, který potom přechází do nižšího energetického stavu a v rezonátoru vlastně z této laserové akce vzniká laserové záření, které je potom soustředěno pomocí čočky do jednoho bodu a dochází k takzvanému dielektrickému průrazu plynu. V plynu, lidově řečeno vlastně vzduch, nebo ten inertní plyn, v našem případě dusík, je v podstatě zapálen tím, že je do něj soustředěno to laserové světlo. V našich experimentech jsme použili tento experimentální setup, toto uspořádání. V horizontální paprsek laseru byl odražen pomocí reflexního krystalu, soustředěn čočkou do vakuově uzavřené kyvety, která by byla vyplněna jednou atmosférou inertního plynu, argonu anebo dusíku. A v ve spodní části kvety se nacházel kapalný nebo dusíkem zmražený vzorek formamidu, který byl ozařován 15 laserovými pulzy s energií 150 joulů. Byl vystaven tedy tomuto vysoce energetickému plazmatu a dále byl tedy vzorek podroben chemické analýze. První analytickou metodou bylo monitorování velice jednoduchých molekul nebo molekul nižší molekulové hmotnosti, které se nacházely v ozařovaném plynu, to znamená studium chemického složení par. Ty páry byly přeneseny do multireflexní kyvety a studovány pomocí absorpční infračervené spektrometrie pomocí interferometru. Bylo zjištěno, že formamid se rozkládá za vzniku celé řady velice jednoduchých látek, jako je oxid uhelnatý, oxidy dusíku, kyanovodík, oxid uhličitý, ale ve spektrech byly také nalezeny úplně neznámé pásy, které byly pomocí kvantově mechanických výpočtů spektroskopických přiřazeny dvěma molekulám. Aminohydroxymalaonitrilu a aminohydroxyacetonitrilu. V tuto chvíli, vlastně ve chvíli té prvotní analýzy, nebylo úplně jasné, jakou tyto molekuly hrají roli. Ale tu roli objasnili potom další kvantově mechanické výpočty zaměřené na chemickou reaktivitu, které ukázaly, že tyto molekuly vznikají reakcí formamidu s radikálem CN. A v tu chvíli se otevřela úplně nová reakční cesta vzniku nukleových bází. Protože v roztoku byly předtím chemické reakce popisovány zejména pomocí modelů polymerací vlastně kyanovodíku. Tohle je úplně nová vlastně reakční cesta, která ale probíhá v plazmatu. Teďka je samozřejmě otázka, jestli tyhle ty molekuly hrají nějakou roli v syntéze nukleových bází. Já můžu předeslat, že se ukázalo, že ano, ale vedla k tomu poměrně složitá cesta, která vyžadovala další studium vlastně těchto směsí pomocí dalších srovnávacích měření, pomocí dalších technik, chemické modelování a konstrukci dalšího chemického modelu. Abych vám teď rád jenom v krátkosti ukázal, jakou cestou jsme se vydali, když jsme mapovali vlastně celou tu cestu od formamidu přes ty radikály v plazmatu až po nukleové báze. Prvním krokem bylo vlastně měření emisních spektr formamidového plazmatu, aby jsme ukázali, jaké reaktivní částice pomocí emisní spektroskopie se v tom formamidovém plazmatu nacházejí. Experimentálně bylo prokázáno, že právě radikál CN nebo například NH pak hrají poměrně důležitou úlohu v chemismu formamidového plazmatu. Dalším krokem byla konstrukce chemického modelu, který byl proveden na základě těchto výbojových emisních experimentů, ale byl již nastaven tak, aby simuloval právě laserové plazma. U něj byla spektroskopicky zjištěna teplota 4500 Kelvina, což je v podstatě řádově shodné s teplotami právě té impaktní plazmy. A chemický model byl ještě testován v celém rozsahu teplot, kdy pro nižší teploty byly známy experimentální a teoretické predikce, jak má ta chemie vypadat. Tam se ukázalo, že ten náš model tedy souhlasí s tím, co zjistili i ostatní autoři. V rozsahu středních teplot tam to byla trošku neznámá, takže je to spíše chemický model, který není v tomto případě tedy podepřen nějakými experimentálními výsledky, ale zase při teplotách, které odpovídají laserové plazmě, už se nám podařilo právě otestovat ten model tím, že dosáhl shody s koncentracemi produktů, které jsme zjistili právě v té plynné fázi po ozařování formamidu laserem. C Celý smysl tohohle z toho modelu bylo vlastně porozumět právě téhle té vysokoteplotní plazmě, která je generovaná ve formamidu, a ukázat, jaké částice se tedy v té nebo potvrdit, jestli se opravdu ty částice, které my podezříváme z toho, že hrají roli ve vzniku nukleových bází v té plazmě, skutečně vyskytují v nějakých vysokých koncentracích. Ukázalo se, že ano, že skutečně to plazma je opět dominováno radikály CN a NH. Takže na základě toho vlastně mohl být sestaven chemický model jednoduché radikálové chemie. Ano.
Můžu se na tě zeptat? Ano. Můžeš tam dát ten obrázek, který jsi tam měl?
Tento.
Jasně. Rozumím tomu, že je to model a ta první, teda ta šoková vlna, 4,5 tisíce kelvina, to se myslí teplotní vlna nebo opravdu šoková vlna, kde působí tlak?
Ano.
Nějaké podmínky to bylo. Tam jsou nějak důležité samozřejmě časy na té ose X, ale to je teda, znovu vám to nepřečtu, jaký tam je ten čas, kdy, nebo jak dlouho působí ta
šoková vlna. Takhle, já bych měl ještě poznamenat, že i tato časová škála byla taky měřena optickou emisní spektroskopií té plazmy přímo in situ, když byla generována výstřelem toho laseru, a ukázalo se, že skutečně tedy ten emisní záblesk trvá asi 1,5 mikrosekundy. Ta šoková vlna, to je ano, je to tedy termální proces, a všechny ty právě tahleta radikálová chemie nebo to zahřátí je spuštěno kompresí plynu při tom dielektrickém průrazu. Ten vlastně vyvolá takovou explozi, podobně jako když to těleso dopadá, a právě postupnou kompresí nebo šířením šokové vlny tím médiem dochází vlastně k lokálnímu přehřátí toho média a šokovému rozkladu tedy molekuly formamidu. Takže takhle my si představujeme tu chemii právě toho laserového plazmatu. No a ukázalo se, že vlastně když jsme potom konstruovali tyhle ty modely, jak třeba pro případ výboje, tak pro případ tady tohohle z toho laserového plazmatu, tak se vždycky ukázalo, že ta chemie je řízena zejména teda radikálovými procesy. To znamená spíše řekněme termálními radikálovými procesy, nikoliv tedy fotochemií nebo třeba chemií jontů, které tvoří sice jako to plazma právě je ionizovaný plyn, ale jelikož těch jontů je tam poměrně málo, tak oni vlastně nehrají příliš významnou úlohu v transformaci těch látek, které tam jsou v násobně krát větších koncentracích než právě ty jonty, a vlastně celá ta chemie je spouštěná spíše radikálově. Takže tohleto cílem teda těch modelů bylo porozumět, právě přinést tyhle ty informace. Jsou to jonty, jsou to radikály, je to po jak dlouhou dobu vlastně ta komprese běží, jaké částice se tam vyskytují. Jo, a na základě toho potom je možné tedy predikovat, jakým způsobem potom vznikají ty složitější látky. Tak, nám se tedy podařilo potom tu chemii popsat pomocí téhleté vlastně chemie radikálů. Tady na té částice je právě ta jednoduchá radikálová chemie, která vede k těm nejdůležitějším částicím, což je CNNH a NH2. No a na základě právě těchto informací, to znamená na identifikaci těch prvních vlastně produktů reakce radikálu CN a formamidu a potom chemie toho formamidového plazmatu, jsme byli schopni skonstruovat vlastně chemický model vzniku nukleových bází. Jenže k tomu taky ještě potřebujete samozřejmě ty nukleové báze, protože vy si můžete představovat, že tam vznikají, ale jako musíte mít důkaz o tom, že tam skutečně jsou. A na otázku, jaké nukleové báze v jakých koncentracích se vyskytují právě v těch ozařovaných vzorcích, nám odpověděla hmotnostní spektrometrie nebo plynová chromatografie z hmotnostní spektrometrií, kdy vlastně ten vzorek po tom, co bylo analyzováno to plynné médium, byl vysušen, to znamená byl kompletně zbaven vlastně toho formamidového roztoku, byly odfiltrovány katalyzátory, pak byl vysušen a v tom odparku zůstaly ty nukleové báze, které jsou takové nepříjemně, to jsou vlastně z chemického hlediska takové nepříjemně čpící krystalky. Je to pevná látka. Tomu, aby jsme byli schopni tyto nukleové báze, které jsou vlastně pevné, detekovat pomocí plynové chromatografie, která ovšem pracuje tedy v plynné fázi, bylo nutné ty nukleové báze obsažené ve vzorku derivatizovat pomocí sililačního činidla. Tady tenhle ten alkyl křemičitan v podstatě způsobí to, že nukleová báze je při teplotě nějakých 230 stupňů plyná a může vstoupit do analytického zařízení, do plynového chromatografu. No a na základě tedy retenčního času, to znamená doby, za jakou projde tím plynovým chromatografem, a na základě hmotnostního spektra, které vzniká vlastně fragmentací toho analytu té dané sloučeniny pomocí vysoce energetických elektronů, je možné zjistit, a jestli ta nukleová báze je tedy v tom daném vzorku přítomna. Tady jsou výsledky analýzy, to je jenom jedna část, tedy protože my jsme ještě zkoušeli další sady experimentů zaměřené třeba na ozařování formami UV zářením nebo zahříváním. To, co se tady týká pouze laserových experimentů. Víte, že jsme použili celou řadu katalyzátorů, například nikloželeznatý meteorit, oxid titaničitý, velice významný fotokatalyzátor, chondritický meteorit, jíl. A vidíte, že se nám podařilo syntetizovat tedy různé nukleové báze, ovšem nikoliv v žádném vzorku výjima tedy kapalného formamidu v přítomnosti jílu, všechny najednou. Aby byl nalezen systém, kde jsou syntetizovány všechny nukleové báze najednou, je hrozně důležité. Protože když používáte, tak jako to dělali právě ten Saladino s Dimaurem, kteří přišli z teorií formamidu, když používáte celou řadu katalyzátorů k tomu, abyste postupně s tímhle katalyzátorem nasyntetizovali jednu bázi, s tímhle další dvě, s tím třetím ještě jednu, která vám zbývá, abyste měli všechny ty čtyři pro ten RNA svět. To je hrozně složité. Nejlepší by bylo, kdyby se našel systém, kde jsou produkovány všechny nukleové báze najednou, protože tím se zvyšuje pravděpodobnost, že to tak vlastně bylo, protože my hledáme ten systém, který je jednoduchý. A právě v případě jílu a té laserové plazmy se to povedlo. Poslední věcí byla konstrukce chemického modelu nebo pomocí kvantově mechanických výpočtů, termodynamických kvantově mechanických výpočtů, kdy byla vlastně zmapována kompletní cesta prvotní reakce CN radikálu s mateřskou molekulou formamidu až po všechny ty čtyři základní nukleové báze, které se nacházejí v RNA. Takže ta práce přinesla nejen důkaz o tom, že v právě tom impaktním plazmatu mohou být všechny čtyři nukleové báze syntetizovány za přítomnosti jílu, ale odpověděla i na otázku, jak se tak vlastně chemicky děje. Výsledky tohodle z toho našeho bádání odpovídají i na některé fundamentální otázky, které dosud nebyly, řekněme, uspokojivě vysvětleny. První je destrukce biomolekul během pozdního silného bombardování. Ukázalo se, že právě to pozdní silné bombardování mohlo být zdrojem energie pro vznik biomolekul, to znamená základních komponent živých struktur. Vyřešili jsme také takzvanou problematiku syntézy v jednom hrnci, one pot reakci, to znamená našli jsme jednoduchý systém, který je relevantní k určité evoluční periodě v formování Země, kde je vlastně syntetizováno z jedné molekuly v jednom systému za použití použití jednoho katalyzátoru, tedy dílu, všechny základní čtyři komponenty RNA světa. Nám se mimochodem podařilo prokázat, že i ribóza v našich teďka novějších experimentech může být v tomto systému syntetizována. Takže už máme vlastně kromě organického fosfátu základní komponenty RNA světa. Takovou podotázkou tady toho, nebo pod odpovědí, pod tématem tady té jedničky je právě objevení se živých struktur po tom bombardování. No jestliže to byl syntetický proces, který vedl ke vzniku biomolekul, pak není divu, že se život objevil právě po něm. A poslední je samotná diskuze teorie RNA světa, protože i když je to takový, řekněme, top, je to nejmódnější v těch teoriích o vzniku života, samozřejmě tenhle ten scénář toho RNA světa není jediný a konkurují mu celé řady dalších scénářů. Třeba, že první život byl na bázi bílkovin, nikoliv tedy ribonukleové kyseliny. Jenže když my jsme ukázali, že vlastně ta syntéza základních komponent RNA světa je velice jednoduchá a relevantní k evoluci Země, no tak, nebo ke scénářům evoluce Země, tak potom vlastně tím nepřímo potvrzujete i tu teorii, která byla do té doby poměrně, která byla až do nedávné doby, řekněme, poměrně dost kritizována právě proto, že syntéza nukleových bází z jednoduchých molekul je velice složitá. Tak to by bylo z mé strany všechno a já vám děkuju za pozornost a poprosím o otázky, pakliže nějaké jsou.
Tak já děkuji za uvedení do problematiky a vaše dotazy, otázky, komentáře. Tak já jestli můžu, abych začal s dovolením. Přemýšlím nad tím a zeptám se, v tomhle bodu se předpokládá, že hlavním nebo jediným zdrojem energie pro tvorbu nebo pro tady nastartování tohohle chemismu jsou ty dopady? Nebo je tam nějaká alternativní cesta?
My teďka zkoumáme například elektrické výboje, ale jsme na začátku. Alternativním scénářem je například zahřívání formamidu jako roztoku, jenže tam vlastně To je taky jeden z možných scénářů. To znamená čistě termální procesy za teploty, já nevím, řekněme 160 stupňů Celsia, tam vzniká taky poměrně ochotně celá řada nukleových bází. Ale tam je problém v tom, že aby se dostaly všechny ty nukleové báze, tak je právě potřeba použít více katalyzátorů, anebo třeba ozařovat ještě navíc pomocí UV záření. Tam už narážíme na ten problém té nukleární zimy, která se dá předpokládat. Jo, ale samozřejmě je to jeden ze scénářů. Třeba ty lidé, kteří s tím přišli, ten Saladino s Dimaurem, ty tvrdí v jedné z prací dřívější, že se jim za přítomnosti za použití nějakého jednoho konkrétního meteoritu podařilo syntetizovat všechny ty čtyři základní molekuly RNA světa, jo, ty nukleové báze. Ale oni to v podstatě jako zmiňují v té práci tak jako úplně bokem. Je tam jedna tabulka, kterou jsme teda dohledali pracně, která tohle to ukazuje, ale jako příliš to neřeší, no, jako tohleto.
Teda, jestli můžu na to ještě navážu další otázkou, jestliže se teda vytvořily tady tyhle báze v nějakém prostředí, které asi nebylo příliš pohostinné v té chvíli, jakou měli životnost ve smyslu, protože určitě existují procesy, které ty báze nějakým způsobem rozrušují, ničí, prostě nějakým dekomponují v podstatě. Je pravděpodobné, že teda ten proces vzniku přinesl víc hmoty, než ty procesy stihly jaksi zlikvidovat?
No, to je právě to zajímavé, co se vlastně podařilo tady prokázat, že tak strašné podmínky za teploty 4,5 tisíce stupňů vlastně vedou k tomu, že vůbec tam ty báze jsou, že existují. Jo? My jsme ozařovali vlastně opakovaně ten systém, to znamená, pokud by tam byly vytvořeny ty nukleové báze v nějakých velice malých koncentracích a pak rychle ničeny, tak vlastně bychom tam na konci nebyli schopni při opakování vlastně ty nukleové báze zjistit. Takže tady je hrozně zajímavý, že právě v tom roztoku, tím, že do toho, řekněme, práskne to laserové plazma nebo impaktní plazma, vlastně ty nukleové báze zůstávají, můžou tam být a čekat vlastně na vhodnou dobu, aby se nějakými dalšími procesy, na které spíš asi odpoví nějací molekulární biologové, jak to bylo, dokáží vlastně poskládat do toho fungujícího živého systému. On tam hraje poměrně významnou úlohu zřejmě právě i ten jíl, protože to je vlastně substrát, řekněme, my ho nepovažujeme ani tak za katalyzátor, jako spíš za substrát, který je schopen právě nasorbovat ty produkty a ochránit je před jednak tím plazmatem a jednak dalšími chemickými reakcemi. Tady se to dá, já jsem to trošku zestručnil, ale teďka, když se na to teda ptáš, tak já bych to trošku osvětlil. Tady je ukázaná tato zvětšená tabulka, která ukazuje vlastně v zastoupení jednotlivých čtyřech teda kanonických nukleových bází RNA světa v různých experimentech. Je tady samotný formamid, ten když je ozařován, tak nám nevzniká cytozín. To znamená, ten RNA svět by takhle nemohl fungovat. Když se použije chondritický meteorit, v podstatě kámen, tak ty výsledky jsou velice podobné. To znamená, je vidět, že tohleto médium vlastně ničemu nepřispěje. Že je jedno, jestli tam nasypu chondrit nebo ozařuju formamid samotný. Když se ale použije jíl, tak najednou nám tam ten cytozin vyskočí. A ten cytozin nám tam vyskočí proto, že cytozin je prekurzorem nebo mateřskou molekulou formování uracilu. A ten uracil z něj vzniká v podstatě deaminací s reakcí s molekulou vody. Takže tohle vlastně ukazuje, že tohleto významně neprobíhá, to znamená ta destrukce významně neprobíhá, jestliže tam přidám jíl, tak i trošičku toho cytozinu je ochráněno a vlastně já potom získávám všechny ty základní čtyři komponenty. Takže i to médium je tam důležité. A pak je otázka, jestli třeba právě ty jíly nebo nějaké minerály s takovouhle sorpční vlastností nemohly být vlastně tím substrátem, kde ten první jednoduchý život vznikal. Protože podle mého názoru si nejde vůbec představit, že by ten RNA svět existoval jen tak v roztoku, že by tam takhle plavaly ty molekuly a množily se. Protože oni by, jako to, tam by určitě došlo k nějaké hydrolýze, destrukci a ten svět by neexistoval. Takže ten substrát je k tomu určitě potřeba.
Tak a teď se teda ještě zeptám jíl. Co je to za jíl? V období, kdy máme těžké bombardování, fluvirální experimenty neexistují, tak co se myslí slovem jíl?
No, já se tedy domnívám, že naopak ve vodním prostředí vodní erozí a usazováním se určitě museli tvořit nějaké jílové minerály.
Že byl přetavený celý povrch.
To není pravda.
Není,
jsou teďka, jsou, no, jsou modely, které předpokládají, že vlastně ani tahle doba těch dopadů vlastně nevedla k tomu, aby se úplně odpařil oceán, anebo aby byl, řekněme, povrch země zcela sterilizován, to znamená zbaven života. Zas až tolik energie zřejmě ty dopadající tělesa nepřinesla. Jo, takže dá se...
Ještě to doplním, že v podstatě uvádí, že to není ten jíl, co my dneska známe jako jíl, jako geologickou entitu nebo horninovou entitu, ale v podstatě byly to křemičí tany, které byly nějakým způsobem v tom prostoru orientované. Že jo? Co je to důležité právě, aby se tam chytili jako na tom substrátu ty molekuly a došlo vlastně k jejich stabilizaci. To, co si povídal. No dobrá, no moc mě přesvědčila, dobrý. No.
Tady zkoumání těch jílů, to je další věc, kterou máme v plánu. No.
Použít různý druhý jílů. Že tady máme jednotočivé ty záležitosti, že ten taky tam mohl hrát nějakou roli v tom a jestli ano, nebo jestli ne. No je to zajímavé, jenom ještě takovou jednu poznámku, co máme zkušenosti, teda ne tady úplně z té chemie, ale spíš z té biologie. Že vlastně to, co se tady dělá v těch experimentech, se dělají vlastně za předpokladu jakoby jednoho toho parametru, že jednoho to byly ty ty se do toho střílejí tím laserem, že jo? V podstatě žádné další jiné parametry okolí tam nebyly, jo? Byl takový izolovaný systém, to šápu, pokud tam člověk chce něco vyzkoumat. Teď je otázka, jak by se to chovalo opravdu v tom reálném prostředí, že máme zkušenost, že když se třeba, ale to je, teď se bavím o trošku něčem jiném, třeba bakterie, že když se dají do nějakého prostředí a působí se na ním jedním činitelem, tak jsou to třeba schopni ustát. A když se do něj bouchne třema kritickýma činitelama, tak cípnou. To je otázka, jestli by se tady do toho přihlašilo něco jiného, jestli by se to nechovalo nějak jinak. Jo?
To je samozřejmě možné. No, jenže...
Ale nicméně je to samozřejmě zajímavá věc, protože ten RNA svět je to jedna z možností, jak by mohl ten život, respektive ta chemie před tím životem, ta organika před nástupem nějakých těch, toho života v uvozovkách, čili jestli to byly nějaké blokoviny, priony nebo něco takového, nebo to byly něco úplně jiného, nebo to RNA.
Ona je to otázka, protože vlastně celý tohleto bádání, já jako s oblibou říkám, že se vznikem života nebo prebiotickou chemií jsme dneska ve středověku, jo, kdy se vlastně kumulují poznatky, říká se, jak by to jako mohlo být, ale jako ta odpověď na to, jak to ve skutečnosti bylo, samozřejmě není jasná, jo, takže možná, že za 100, za 200, za 300 let, až pomine středověk v téhle tam oboru, tak někdo řekne, jako Ferus Civiš Ponerová měli pravdu, a nebo řeknou, no tohle to jako bylo přesvědčivý, ale nebylo to tak, jako se říká o spoustě teorií, obzvlášť v chemii, že byly strašně hezký, ale jako vysvětlovali spoustu věcí, ale ve skutečnosti vlastně neodpovídali realitě, jo.
Takže je teda velmi zajímavé to, že jakoby v fujtajbových podmínkách se udrží stabilní ty báze a jsou to detekovatelné, takže přijde teda skoro jako dobré.
To je docela zajímavý výsledek, jako byl překvapivý i pro nás, protože těch prací na tohleto téma není tolik, jo. Takže právě, že se tady diskutuje, jak ten život teda mohl přežít, nebo jak se mohl objevit, tak rychle po tom, co vlastně skončila ta perioda toho pozdního bombardování, jo.
A tohle to by... Tu polivku, tu chemickou...
Ano, to by mohla být odpověď.
To přidala a pak už se s tím něco dělo dá.
Tak, to by mohla být odpověď, no, jako...
Děkuju. Tak, vám, že jsem tě moc nevyčerpal. Další dotazy, komentáře, Petr?
No já mám jeden dotaz, já se to teda moc neorientuji, možná se s tím úplně prostou otázku, ale před těmi několikými miliardami rokov ty teroristické planety byly plus minus velmi podobné. Bombardování bylo teda všade. No. Tento předpoklad by se dalo teda aplikovat aj na ostatné.
Tak to je jedna z věcí, kterou jsme taky zmínili v tom článku, který jsme o tom publikovali, že vlastně tohleto se dá přenést na vývoj úplně jakýkoliv terestrický planety, takže když to hodně přeženu, tak jestli máme pravdu, a skutečně takovýhle obecný geologický proces nebo bombardování, vlastně evoluční proces ve vývoji sluneční soustavy vede k tomu, že někde vznikne život, no tak bychom měli najít život na Marsu třeba, že jo? Protože ten prošel vlastně podobnou ze začátku v těch prvotních řekněme miliardě a půl nebo dvou miliardách let vlastně prošel podobným scénářem vývoje jako Země. Jo?
Ty následné procesy, protože se to nezachovali, to byly ty podmínky, tak to dostalo a tam se to zničilo.
Já si myslím, že tam hrála roli opravdu i ta povrchová voda, to sice na Marsu se pokládá, že by být mohla, je tam otázka, v jaké měli to může velikost toho těla, samozřejmě to musí být planety, to může být měsíce velkých planet, prostě, že jde v té správné zóně.
Ono se dneska jako modeluje vlastně zóna Hability, kde v podstatě jenom asi jenom dvě nebo tři planety spadají do takového toho, kde ta pravděpodobnost toho vzniku života je. Jo. A tam skutečně je jenom Země a Mars. Ten Mars na tom to vypadá, že měl skoro skutečně lepší podmínky možná ještě než Země. Jo. Ten díky tím, jo, to je taková, dá se vymezit prostě pás a ten pás se vymezí voda, teplota a složení těch plynů a tak dále. Jo.
To jsou atmosféry,
podle té atmosféry. Ale ten Mars, jak jsme říkali, tak ten z nějakých důvodů přišel o to magnetické pole a všechno se změnilo, ztratil vodu, takže ten z toho vypadl. Jo. Ještě do toho spadá Venuše, ale Venuše, to asi všichni víte, že jo, Venuše, to je prostě tam, je to něco jako na tom prvopočátku, tam je obrovský peklo, že jo, tam je 500-600 stupňů, tlak oxidu uhličitého několik desítek atmosfér nebo 50-100 atmosfér CO2, takže obrovský skleníkový efekt. je zajímavý, že třeba ze spektroskopického hlediska, z našeho, jo, my jsme spektroskopici, tak třeba je na Venuši jsou změření spektra oxidu uhličitýho, který bychom, nebo který nikdy nebyly na Zemi změřeny. Jo, tam prostě jsou spektra kombinační pásy, který mají x řádů, jsou tak slabí, že v podstatě nemáte techniku, jak byste je změřili. Ale na Venuši je změříte, protože ten tlak je tak obrovský, že v podstatě a ta koncentrace těch plynů je tak velká, ta optická dráž je tak velká, že můžete změřit. Jo. Takže to je jako taková, pro ty spektroskopisty je to taková lůka. Navíc je tam detekována na Venuši kyselina sírová, jo, kyselina chlorovodíková, takový samý jako docela nepříjemný látky, který jako vedou k tomu, že ten život asi tam není.
No, jedna z té zóny habitability v podstatě mi se hledá život na bázi vody, což ale i pozemský život existuje jiný, třeba na bázi H2S, tak je, to jsem zprávě chtěla zeptat na to Venuši, jestli třeba naopak pro tohleto by plesová aktivita plesová výboje by tam taky byly, jestli by to třeba tam se nedalo.
O tom se dá samozřejmě daleko sáhle spekulovat. Tady třeba naše kolegyně z toho biofyzikálního ústavu, ta říká, že vlastně trošičku přeneseně i na základě těchto z těch výsledků, i na základě toho, co ona jako studuje vlastně celý život, to znamená jako biofyziku, se dá předpokládat, že spíš život ve vesmíru bude založený na jako podobných chemických komponentách, ne-li snad na podobný biochemii, jako je ten pozemský. To znamená, jak tam budou takovýhle dusíkatý heterocykly jako nukleový báze, jo, bude kódovaný velice podobně. Jo, takže dosti pravděpodobně teda ten podle ní, dosti pravděpodobně ten život bude fungovat podobně. No a jako podmínkou pro život je kapalná voda, že jo? Takže vy sice mluvíte o syrovodíku, ale syrovodík ten slouží vlastně k evolučně starší alternativě fotosyntézy, to znamená získávání energie. Je to pouze, je to jako říkat, že já, protože mám radši svíčkovou, jsem úplně jiný organismus než pan profesor Civiš, který má radši guláš. Jo? Protože každý fungujeme jako na něčem jiným, jo? Ale ve skutečnosti jsme vlastně úplně jako biochemicky stejný. Jo? Takže i ta bakterie, která metabolizuje sulfán, je ale ve své podstatě stejná, jako ty organismy, které třeba spotřebovávají CO2. A proč ne? Voda je základním roztokem, vlastně základním médiem, ve kterém život existuje. Bez vody život neexistuje, pokud vím.
Ten sulfán
je zdrojem energie, nikoliv médiem. Jo? Voda je nezbytně nutná k metabolismu. Nezbytně nutná třeba k existenci buňky, protože buňka vlastně funguje na principu odpudivosti a přitažlivosti molekul, které jsou v membráně té buňky právě vůči vodě. Jo.
Jasně, ale pořád to bereme jako, že analogie, to úplná analogie toho terestrického života, ale v principu já můžu mít buňku, která je založena prostě na kompartmentech, které jsou...
Taková buňka nebyla nikdy pozorována ani teoreticky potvrzená nebo predikovaná. Jo. Třeba kolegyně Šponerová tam třeba počítá, NASA zveřejnila kdysi takový objev v vozovkách, že snad v nějakém jezeře našli bakterii, ve které je fosfor nahrazen arzénem. Ona byla jeden z prvních vědců, který dokázal spočítat teoreticky, že taková molekula genetické informace bude nestabilní a tudíž nemůže existovat. Takže opět se dostáváme k tomu, že vlastně fosfor je jedinou i teoreticky známou alternativou, která vlastně může tvořit kostru genetické informace, DNA nebo RNA. Takže se opět zase dostáváme k tomu, že ten život musí biochemicky fungovat na podobné bázi. Navíc uhlík, to je kosmické smetí, že? Jako to je vlastně základní komponenta, bo je to takový král kosmické chemie. Jo? A hodně kosmické chemie právě probíhá na uhlíkatých sloučeninách. Jo? Takže...
nějaká případná, nebo že otázka, záření, ať už teda z hvězdy nebo z nějaké vzdálenější hvězdy.
Tohle jsme nedělali, chtěli jsme tento výzkum provést, vlastně zkoumání vzniku biomolekul, který je iniciovan právě tím tvrdým kosmickým zářením, ale bohužel nás právě ti Saladino s Dimaurem předběhli. Oni simulovali vlastně sluneční vítr pomocí protonového záření a zjistili, že právě taky celá řada biomolekul, včetně těch kanonických nukleových bází, vzniká formamidu právě z formamidu právě iniciací protony. Jo, tedy slunečním větrem. Jo. Takže vlastně i syntéza během nějaké hypotetické cesty toho impaktujícího tělesa vesmírem, kde je vlastně vystaveno vlivu slunečního větru, nagenerují se tam biomolekule a ono potom dopadne a chemicky vlastně oseje zemi těmi biomolekulami, tak takový scénář je taky možný. Jo. Jak říkám, těch scénářů je celá řada. Teď jde o to, který bude pravděpodobnější a který upadne v zapomnění.
Jenom jeden scénář byl praxi provedený. Tak první teda Jirka, pak tam profesor.
A já jsem to jenom, když teda bychom připustili, že ty molekuly vlastně tímhletím procesem vznikají teda na všech terestrických planetách a vlastně průběhem dalšího vývoje se jaksi uchytili další vývoj na Zemi. Dá se, jakože na těch jiných planetách těmi dalšími procesy se ty molekuly rozpadnou natolik, že není možné jakoby detekovat třeba na jiném tělese, jestli někdy v minulosti tam tenhle ten proces proběhl a jestli tam třeba nějaké zbytky těchto molekul někde existují. Jako jestli by bylo možné ukázat, jestli opravdu tyhle ty procesy probíhaly stejně na Zemi, jako třeba na tom Marsu, nebo...
No tak jestli na Marsu vznikl život, tak se tam asi nám jako ten život podaří, podaří snad dříve nebo později potvrdit.
Ty pomínky nemusely být nadále vhodné a mohla začít převažovat ta destrukce. Ale jestli by bylo možné ukázat, jestli tenhle ten proces teda proběhl, ale nepokračoval.
To na tuhle otázku teď v tuhle chvíli já se nedovedu odpovědět. Možná jako tady
pro geo... Nějaký sediment něco může být, ale po těch 4,5 nebo 3,8
miliardy... Co tam zjistíte, no, jako no.
Tak, pan profesor.
No, já jenom k tomu tady maličko bych to zobecnil. Tady byl vlastně to, co tady Martin řekl, tak bych zobecnil nejenom na solární systém, ale obecně vůbec, jako asi na všechny systémy ve vesmíru, že... Co si budeme namlouvat, nejsme asi výjimeční, já si myslím, že všechno tohleto, kdekoliv v podstatě nějaký systém složený z hmoty podobný, tak vlastně tyhle ty procesy tam, a nakonec ty modely jste tady viděli, takže asi ty procesy tam můžou probíhat podobným způsobem, takže bych nebyl, jako jenom bych neříkal, jako, no. Co se týče těch, co tady v sluneční soustavy těch planet, zase tolik moc není, no. Když se vezmete, kolik je těch kamenných, že jo, těch je jenom pár, ostatní Saturn, Jupiter, to jsou vlastně sněhová koule vodík, že jo, takže tam zřejmě vůbec jako, jo, ty látky asi nejsou nebo zmizí, že jo, v průběhu. Takže to spíš jako co mě tady, jako čím se, o čem přemýšlíme je, že jo, že se tady pořád jako tam skloňuje se ve všech pádech formami. Kde tady máme formamid, že? Znáte formamid? Já ho neznám, že? Jako laboratory jsme ale spíš jako si myslím, že s tím se mi teď zabýváme, jo. A ono to má úzkou spojitost i s vašima meteoritama. My si myslíme, že ten formamid je taky produkt, jo. A on může být velice dobrý produktem. My ty výboje děláme už, a uvidíte moji přednášku, jako desetiletí, a v podstatě já můžu říct, že jakákoliv organická hmota obsahující uhlík a dusík v podstatě vytvoří CN radikál. A ten CN radikál, ten je všude ve vesmíru, ten je detegovaný ve všech spektrech. A bylo by hezký detegovat CN radikál třeba při vašem průletu meteoritu organickým jako atmosférou dusíku, postupně jako atmosférou. Takže ten ty CN pásy prostě vidět. A takže my víme CN, že nám vzniká. A tak ještě potřebujeme něco trošičku. Vidíme taky v těch našich spektrech, Matěj to tam ukazoval, vysoce zbuzený CO.
Možná listovat.
Tady třeba vidíte pár, který vůbec normálně neexistuje na Zemi. A tady je představte si tady to o těch 4000 cm. To je o vrtulnce, o ten základní CO je u těch 2000. Takže to je jako když mám brnka struna na kytaře, tak ta brnka na základní,
druhá harmonická.
Na základní frekvenci 2000. A tohle je harmonika, to je jako by overton. A ten overton je takhle silný obrovský. A ještě navíc je vibračně excitovaný, takže vy vidíte, že je složený z takových malinkých těch, a to je, to odpovídá vždycky vybrat přechod mezi určitýma vibračníma hladinama. A vysoce, až můžete počítat, že ty broubky vám půjdu až do nějakého B, se rovná 20, do vibračního čísla 20. Takže ta molekula v sobě nese obrovskou energii. A když se podíváte, my máme tyhle ty spektra v čase, je měří. A my je můžeme změřit do nějakých, já nevím, 50 mikrosekund po výboji. A furt tam ten CO vidíme. A takže my máme takovou představu, že tenhle ten CO a CN se můžou spojovat a nebo nesou v sobě obrovskou energii. No. A to z dlouhou dobu. A oni se můžou a díky tomu, že to spektrum těchto látek je tak bohatý a že má tolik spousta hladin, které se můžou kdykoliv vlastně koincidovat s nějakou hladinou jiné molekuly. Takže můžou tu energii předat těm jiným molekulám a můžou se spojovat a vytvářet vlastně ty složitější celky. Takže my si myslíme, že, a to bychom chtěli ověřit, jo, že tohle to jsou ty základy radikály, vlastně, ze kterých se dělá celá kosmická chemie, CN a CO, možná NH. Jako. A když tohle to uděláte, tak vám z toho vznikne formamid. A my jsme teď právě testovali pro Francouze jako různý směsi a dělali jsme třeba, oni říkali, ta nejzákladnější směs, ze který Miller dělal amoniak, oxid uhelnatý,
v podstatě základní plyny, že jo, amoniak, jo, voda, jo, oxid uhelnatý.
Amoniak, CO a voda. My jsme střílili na lidi do amoniaku, vody a CO. Tři neděle, ale viděli jsme nic, už jsme z toho byli prostě nešťastní, teďka je celá naše jako idea. A pak jsme dali tuto směs do výboje a okamžitě jsme viděli formami. A pak oni nám řekli, no jo, teď my jsme si to počítali. Vidět vaše teplota 6000 kelvinů, který vy počítáte v té laserové jiskře, to je malá, to nestačí na to, abyste prorazili tu bariéru. Vy potřebujete tu teplotu jakoby vyšší a elektrický pole, a to elektrický pole máte v tom výboji, takže možná další prvek, který tam hraje roli, je to elektrický pole.
Jo? To je právě ten...
Ty blesky, které tady vlastně třeba možná byly díky tomu, že tady byla, jak říká Martin, ta zima.
Nukleární zima v podstatě, to je další alternativní scéna. Ať my se tím trošku v moderní podobě vlastně vracíme do 60. let, jako k Millerovi a Jurejovi, který byli odmítnutý, no, jako jeden čas.
To ještě vypadá tak, že i právě to kosmické záření může, nebo docela dobrým způsobem souvisí právě s tou blízkou aktivitou, když to může ještě
navzvít. No, samozřejmě. A teď si vemte, že já budu mít povídání o jontech, jo, a v tom mezihvězdním prostoru v podstatě máte obrovské množství hvězd, jo, které jsou strašně silné. Teď tam máte spoustu vlastně těch molekul, které jsme schopni detekovat na dálku, na ty miliony a miliardy let vzdálený, jo, spektroskopicky, tak my jsme schopni vlastně detekovat jenom molekuly, které mají velký dipolový moment, jenom ty malý, jo. Ty velký v podstatě, co mají malinký dipolový moment, tak vůbec jako technicky nejsme jakoby schopni zatím změřit. Takže z toho vyplývá taky ta množina těch molekul, které byly změřeny. Ale z té množiny, jo, když vemete, že jich bylo 200 nebo 250 molekul, skutečně detekovaných, jako bez diskuze, jako otisk prstu, no, že prostě se změří laboratorní spektrum a změří se prostě spektrum ve smíru a ta spektra odpovídají. Tak z těch 250 v podstatě 50 částic jsou jonty, jo, jsou jonty a radikály, které žijou prostě nějaký miliontiny vteřiny, jo. A když to v tom vesmíru, prostě v tom mezihvězdním prostoru, díky té malé koncentraci částic vlastně, tak když si spočítáte kolizní dobu mezi těmi částicemi, tak zjistíte k tomu, aby ta molekula třeba si vzala elektron od někoho, tak to trvá miliony let, než se srazí s další molekulou, aby se neutralizovala. Takže pak v tom obrovském množství zase, ono je strašně málo, ale v tom obrovském množství potom jsme schopni je i měřit. Jo. Takže samozřejmě i tohle zase bych zobecnil, že všechny tyhle ty procesy zase bych to nedělal, že to všechno muselo být tady na Zemi. Ale klidně tady může být i ta teorie panspermie, kdy vlastně ty látky mohly být syntetizovány někde. Prostě a
chemický panspermie v podstatě. No.
A nakonec to může být zatrvizeno třeba i astronomicky velice brzo. Když se teď vlastně, jestli se udělali, a asi se udělali, za tu krátkou dobu Rosetta jako snímala spektra, a byly pak dva spektrografy, a sice vlastně Rosetta spadla do nějaký jámy, teda, ale během té chvilky, nebo během toho procesu prostě ten spektrometr měřil. A takže když se tam dokážou, tam je spousta organických látek, tak se může dokázat, že tam třeba existuje forma vid, nebo celá řada těchto organických látek. A to je pro zase výzva pro ty lidi, protože že jo, na ty kometě vlastně se máme možnost seznámit s hmotou, která je stará 4 miliardy let, jo. Kde na Zemi máte možnost si šáhnout na tak starou pramotu. Jo.
Jak myslíš, že je reálné detekovat na dálku, to znamená pozemským nebo třeba satelitním spektroskopem právě radikály nebo
neutriny? Stejně jako neutrální molekuly, úplně jednoduše. No samozřejmě, protože ta koncentrace je tak malá. My v laboratorních podmínkách tady v tom výboji, co tady už Martin povídal, tak my pracujeme v tlacích, já nevím, v nějakých tisícinách atmosféry. A při těch tisícinách atmosféry nám žijou ty radikály, ionty, miliontinu vteřiny. My jsme schopni vlastně měřit částice, které žijou třeba 3 miliontiny vteřiny. Jo. Jsme schopni spektroskopicky. My skutečně máme tady časový spektra, který jsme schopni snímat po miliontině vteřiny. A vidíme, že třeba na začátku jsou nějaké vysoce zbuzené stavy, které žijou velice krátce, předávají energii dál zase a tak dále. A astronomové to mají snažší, protože to musí takhle časovat, protože ty ionty tam žijí v podstatě pořád, protože na Zemi vlastně ten ion se okamžitě srazí s nějakou neutrální molekulou a už neexistuje, když to v tom vesmíru existuje strašně dlouhou dobu. A je jich tam tak velký množství, ono jich není tak velký množství, ale na ten objem, jo. Takže pak jsou i detekovatelné.
Tak, děkuji za otázky doplnění. Tak, nějaké další dotazy?
Dobře, tak pokud jsou otázky a dotazy, já myslím, že jsme se dotkli velmi zajímavého tématu a vůbec problematiky, která je možná pro nás astronomy trošičku vzdálená, protože přece jenom těm spektrum natolik nerozumíme a té organické chemii už teprve ne. Ale myslím si, že je to velmi zajímavý pohled, takže Martine, moc děkuju za vydání.